Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, am văzut în primul capitol din această carte modul în care au fost judecate obiceiurile păgâne. În cel de-al doilea capitol a fost dată o replică filozofiei păgâne. Acum, în cel de-al treilea capitol, va fi scoasă la rampă și judecată mândria păgână. Manifestarea ei cea mai concretă este, cred, chipul de aur construit de Nebucadnețar. Deci, să citim ceea ce găsim scris în acest capitol cu numărul 3. Împăratul Nebucadnețar a făcut un chip de aur înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. L-a ridicat în Valea Dura, în ținutul Babilonului. Împăratul Nebucadnețar a poruncit să cheme pe dregători, pe îngrijitori și pe cârmuitori, pe judecătorii cei mari, pe vistiernici, pe legiuitori, pe judecători și pe toate căpetenile ținuturilor, ca să vină la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Chipul acesta de aur pe care îl făcuse Nebucadnețar este, pe de o parte, expresia bogăției, iar pe de altă parte, a dibăciei omului în a face tot felul de lucruri cu mâinile sale. Unii cercetători se gândesc că Nebucadnețar ar fi construit acest chip în memoria tatălui său, Nabopolosar. Alții sunt convinși că acest chip a fost construit în onoarea lui Bel, zeul păgân al Babilonului. Este la fel de posibil ca Nebucadnețar să-l fi construit pentru sine. Daniel declarase că Nebucadnețar era capul de aur al făpturii din vis. În loc să-i producă o stare de smerenie în fața lui Dumnezeu, visul îi hrănește mândria lui Nebucadnețar și decide să construiască acest chip de aur care să reprezinte împărăția pe care o construise. În orice caz, chipul acesta era impresionant. Era înalt de 60 de coți și lat de 6 coți. Dacă ne aducem bine aminte din descrierile istoriei, Babilonul era situat în câmpie, fiind înconjurat de șes. Deci, pentru acea vreme, construcția era un fel de zgârie nori, era vizibilă de departe. Câmpia durase asemăna cu un aeroport, plată și întinsă, permițând unei mari mulțimi de oameni să se adune pentru a se închina în fața chipului, de fapt, în fața împăratului. Încercați acum să vă imaginați ce se petrecea acolo. Toți liderii și toate oficialitățile guvernamentale erau prezente la inaugurarea chipului. Doar personalitățile fusese invitate și ele trebuiau apoi să vândă proiectul poporului, să-l prezinte într-o manieră cât mai atractivă. Acesta era primul pas în spălarea creierului poporului. Acești birocrați alcătuiau o mare companie a celor vremuri. Dar oare ce era în mintea lui Nebucadnețar atunci când a poruncit construirea acestui chip? Cred că în evidență ies în mod special trei lucruri. Pe de o parte, facerea acestui chip demonstrează rebeliunea lui Nebucadnețar față de Dumnezeul cerurilor care îi dăduse puterea pe acest pământ. În loc să recunoască că Dumnezeu este cel care l-a binecuvântat cu această putere, Nebucadnețar manifestă o anumită răzvrătire. De asemenea, pe de altă parte, este indicat aici mândria lui Nebucadnețar, care construiește acest chip cu scopul înălțării de sine. La fel au procedat ani mai târziu împărații romani. În al treilea rând, cred eu, în mod evident, Nebucadnețar încerca să descopere maniera prin care să unifice triburile, limbile, popoarele aflate sub conducerea sa într-un guvern unic. Cu alte cuvinte, încerca să instituie o religie internațională. Nu era altceva decât o reeditare a turnului Babel, încercarea de a forma o singură religie pentru întreaga lume. Sunt mulți, dragi ascultători, cei care depun astăzi mari eforturi în ideea elaborării unei religii mondiale, în direcția aceasta îndreptându-se și denominațiile care alcătuiesc Consiliul Mondial al Bisericilor. Se dorește o astfel de religie în care Domnul Iisus nu știu cât de mult va fi onorat. Toate aceste încercări nu vizează închinarea în fața Dumnezeului viu și adevărat. Este mai degrabă vorba de o mișcare de opunere și respingere a lui. În felul acesta ne apropiem, de fapt, de necazul cel mare, de omul nelegiuirii, de falsul profet. Cred însă că lucrul acesta se va întâmpla după ce biserica va fi ridicată de pe pământ. Dragii mei, fiecare credincios în Domnul Iisus, indiferent cine ar fi, indiferent care ar fi culoarea pielii sale, indiferent de denominația din care face parte, dacă se încrede în Domnul Iisus Hristos, va face parte din acea biserică luată de Domnul la sine. Dar să mergem mai departe. Versetul 3. Atunci, dregătorii, îngrijitorii și cârmuitorii, judecătorii cei mari, vistiernicii, legiuitorii, judecătorii și toate căpetenile ținuturilor s-au strâns la sfințirea chipului pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. S-au așezat înaintea chipului pe care îl înălțase Nebucadnețar. Iată că a sosit și ziua inaugurării. Toți erau prezenți cu excepția lui Daniel. Cu siguranță motivul pentru care el lipsește este bine fundamentat. Probabil era plecat în interes de serviciu. Să nu uităm că se afla într-o poziție unică de mare consilier al împăratului Babilonului. Apariția chipului de aur pe câmpia dură a produs senzație, cu siguranță. Probabil era o statuie deosebit de plăcută ochilor. Dar să citim mai departe. Iar un crainic a strigat cu glas tare: iată ce vi se poruncește, popoare, neamuri, oameni de toate limbile. În clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului de aur pe care l-a înălțat împăratul Nebucadnețar. Oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina, va fi aruncat chiar în clipa aceea, în mijlocul unui cuptor aprins. Poporul acesta cu siguranță nu ținea la loc de cinste libertatea închinării și a exprimării libere a opiniei. Atunci când orchestra a început să cânte, au căzut toți cu fața la pământ și s-au închinat în fața chipului. Aici nu-și mai avea loc spontaneitatea sau atitudinea personală. Totul era dinainte aranjat. Observați diferența dintre instrumentele folosite în orchestră. Trâmbița era un instrument de suflat, cavalul un instrument de suflat, alăuta cu coarde, saltirea, ceva asemănător cu alăuta, iar cimpoiul era puțin diferit de cel pe care îl cunoaștem noi, fiind un ansamblu de tobe și corzi la care se cânta cu ajutorul unui băț. Apoi se spune că erau și altfel, tot felul de instrumente de muzică, ceea ce înseamnă o serie de alte instrumente care nu sunt menționate aici. Aș vrea să dau acestei orchestre destul de bizare un nume, poate Beatles-ul Babilonului sau Orchestra Filarmonică Haldeană. Important este aici, dragi ascultători, să observăm că ceea ce avem în față este mai mult decât o simplă inaugurare. Oamenii erau forțați să se închine. Instrumentele, muzica, toate lucrurile acestea devin instrumente ale închinării. Adevărata închinare, însă, consider eu, este expresia inimii. Nu este ceva ce poate fi forțat. Deci, și mai corect, ar fi să spunem că acești oameni luau parte la o formă exterioară de închinare. Muzica era făcută în așa fel încât să facă apel la trup. Muzica spirituală este un ajutor minunat în închinare. Iată ce găsim scris în Epistola către Efeseni, capitolul 5, versetul 19. Vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești și cântați și aduceți din toată inima laudă Domnului. Apoi, în Epistola către Coloseni, capitolul 3, versetul 16, ni se spune: cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă și cu cântări duhovnicești, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cu toate acestea, încă de la început, muzica s-a bucurat de un început, consider eu, greșit. A fost menționată în linia genealogică a lui Cain, a celor fără Dumnezeu. În Geneza, capitolul 4, versetul 21, citim: numele fratelui său era Iubal, el a fost tatăl tuturor celor ce cântă cu alăuta și cu cavalul. Ori de câte ori muzica face apel la trup, ea mai mult degradează decât să înalțe, nefiind un ajutor pentru adevărata închinare. Dimpotrivă, o asemenea muzică reușește să înlăture închinarea în fața Dumnezeului cel viu și adevărat. Muzica are, din fericire, și un rol bun în cadrul închinării. Ea poate să ajute, poate fi o binecuvântare. Mi-amintesc de un incident petrecut pe când predicam la întâlnirile organizate de o foarte frumoasă biserică undeva în țară. Înainte de primul meu mesaj, o tânără a fost rugată să cânte și, din primele secunde, am putut să observ că era foarte pricepută la aceasta. Dar, în loc să aleagă cu înțelepciune o piesă muzicală care să slujească închinării, a cântat melodii care n-au făcut altceva decât să-i pună în evidență calitatea vocii. N-a fost greu să-mi dau seama că aceste melodii uciseseră, din punct de vedere spiritual, întâlnirea noastră. Și atunci am rugat întreaga adunare să intoneze împreună cu mine un imn. Când, după aceea, am vorbit cu păstorul respectivei biserici, am aflat că tânăra era fiica uneia dintre bătrânii respectabili și de nădejde a bisericii și că de fiecare dată ea cânta spre deliciul publicului. Nu era nimic greșit în a cânta. Sunt convins că i-aș dorea foarte mult lucrul acesta. Numai că, vedeți, trebuie să fim atenți și la motivația acelei cântări. Dați-mi voie să spun, dragi prieteni, că muzica poate fi de un real folos în serviciile divine. Și este. Și poate la fel de bine reprezenta o frână. Muzica lumii are o deosebită influență asupra oamenilor și ea a pătruns și în unele dintre bisericile noastre. Și vreau să mă înțelegeți bine. Știu că se face o mare dezbatere în legătură cu muzica cântată în bisericile de astăzi. Nu mă refer aici la ritmuri, nu mă refer aici la genul muzical abordat. Important este accentul pe care îl pune ea. Dacă accentul ei cade pe oameni, cade pe performanță și nu ne îndreaptă către Dumnezeu, atunci muzica aceea nu este o muzică a închinării. Nebucadnețar stabilise o pedeapsă cumplită pentru aceia care refuzau închinarea în fața chipului. Muzica pregătea această închinare lumească. Ea nu punea accentul pe închinare, ci punea accentul pe om. Mergem mai departe. Versetul 7. De aceea, în clipa când au auzit toate popoarele sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii și a tot felul de instrumente de muzică, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile s-au aruncat cu fața la pământ și s-au închinat chipului de aur pe care îl înălțase împăratul Nebucadnețar. Acest proces al dedicării chipului era un act de închinare practic unanim. Poate că mai existau unii care nu erau convinși de corectitudinea celor ce se petreceau acolo, dar n-au exprimat nicio opinie. Cu siguranță în interiorul lor încercau să justifice poziția printr-o formă de raționalizare. Ceea ce ni se întâmplă și nouă. Și noi încercăm să raționalizăm compromisurile pe care le facem. Adesea frecventăm o biserică sau alta nu pe baza ceea ce trăiește biserica respectivă în raport cu învățătura Bibliei, ci în raport cu ceea ce ni se pare că dă un răspuns intereselor noastre. Și, o, Doamne, cât de multe argumente găsim în sensul acesta. Cu prilejul acesta, spune mai departe Daniel, și în aceeași vreme, câțiva haldei s-au apropiat și au pârât pe iudei. Regele desemnase observatori care să semnaleze eventualele nereguli din timpul închinării. Expresia câțiva haldei poate indica faptul că ei urmăriseră în mod special pe cei trei evrei, probabil pentru că erau geloși pe ei sau din cauza unor mai vechi animozități. Singurii evrei care erau implicați erau desigur cei trei prieteni ai lui Daniel, care se numărau printre ofițerii, guvernatorii lui Nebucadnețar. Ceilalți evrei aflați în captivitate nu aveau poziții înalte în Imperiul Babilonian și cu siguranță nu luau parte la acest eveniment. Dar iată ce răspund acești tineri care nu se supun alături de întreaga masă celor prezenți acolo poruncii lui Nebucadnețar. Ei au luat cuvântul și au zis împăratului Nebucadnețar: „Să trăiești veșnic, împărate! Ai dat o poruncă după care toți cei ce vor auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente de muzică vor trebui să se arunce cu fața la pământ și să se închine chipului de aur și după care oricine nu se va arunca cu fața la pământ și nu se va închina va fi aruncat în mijlocul unui cuptor aprins. Dar sunt niște iudei cărora le-ai dat în grijă treburile ținutului Babilonului, și anume Șadrac, Meșac și Abednego, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate. Ei nu slujesc dumnezeilor tăi și nu se închină chipului de aur pe care l-ai înălțat tu.” Probabil că orchestra aceasta se reunea numai în ocazii speciale, de vreme ce este repetat de atât de multe ori componența acestei orchestre. Cert este că acești haldei au venit în fața împăratului respectând regulile de protocol. Acuzația aduse evreilor este una nominală. Nu există niciun dubiu cu privire la împricinați. Deși insinuarea lor, oameni care nu țin seama deloc de tine, împărate, era complet falsă. Ei spun împăratului ceea ce făceau cei trei evrei. Refuzul acestora de a se închina în fața chipului de aur nu era un act de neloialitate față de persoana regelui. În felul acesta ei recunoșteau existența unei autorități mai mari, erau ascultători de Dumnezeu, fapt demonstrat și de răspunsul pe care îl dau în fața acuzației ce li se aduce. Atunci Nebucadnețar, mâniat și plin de orgie, a dat poruncă să aducă pe Șadrag, Meșac și Abednego. Și oamenii aceștia au fost aduși îndată înaintea împăratului. Se pare că împăratul acesta avea ceva probleme de ordin psihiatric și astfel de manifestări caracterizează nebunia. Împăratul suferea de o anumită isterie, un fel de psihoză maniaco-depresivă. Când era mânios, când se tăvălea pe jos de râs, când recunoștea autoritatea lui Dumnezeu, când se mândrea cu ceea ce împlinise. Nebucadnețar a luat cuvântul și le-a zis: în adinsoare, Șadrag, Meșac și Abednego, nu slujiți voi dumnezeilor mei și nu vă închinați chipului de aur pe care l-am înălțat? Nebucadnețar i-a întrebat dacă acuzația care li s-a adus era adevărată. Refuzaseră ei, într-adevăr, să se închine în fața zeilor și a chipului pe care el îl ridicase? Acum fiți gata, spune împăratul mai departe, și în clipa când veți auzi sunetul trâmbiței, cavalului, chitarei, alăutei, psaltirii, cimpoiului și a tot felul de instrumente, să vă aruncați cu fața la pământ și să vă închinați chipului pe care l-am făcut. Dacă nu vă veți închina lui, veți fi aruncați pe dată în mijlocul unui cuptor aprins. Și care este Dumnezeul acela care vă va scoate din mâna mea? Împăratul le dă încă o oportunitate de a se răzgândi și de a cădea cu fața înaintea chipului. Dacă ei s-ar fi supus acum, ar fi fost și mai aspru pedepsiți. Nebucadnețar le repetă care este pedeapsa pentru neascultare și le spune cât de nepotrivită este o asemenea atitudine. Împăratul mai auzise și cu alte ocazii despre Dumnezeul lor și asigură că nu va fi în stare să-i scape de pedeapsă. Dar iată ce spun cei trei tineri. Șadrag, Meșac și Abednego au răspuns împăratului Nebucadnețar: noi nu avem nevoie să-ți răspundem la cele mai de sus. Vedeți, tinerii se adresează și ei împăratului, dar nu folosesc expresia să trăiești veșnic, împărate. Ei spun doar că n-au nevoie să dea un răspuns acuzaților, ceea ce înseamnă că ei deja cântăriseră consecințele neascultărilor față de Nebucadnețar. Oamenii aceștia calculaseră costul și nu prea erau îngrijorați cu privire la răspunsul pe care îl acordau împăratului. Cu alte cuvinte, răspunsul pe care îl dau nu indică faptul că le-ar păsa prea mult de binele propriu. Înțelepții Babilonului ar fi sfătuit pe cei trei tineri să cadă la pământ și să se închine chipului, numai că ei știau foarte bine ce spusese Dumnezeu: să nu ai alți dumnezei în afară de mine, să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai de jos decât pământul, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Acești trei tineri evrei erau credincioși lui Dumnezeu și au dovedit mult curaj înfruntând porunca împăratului. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate. Și chiar de nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Tinerii au fost foarte clari: dacă este voia lui Dumnezeu, el ne va scăpa de mâna ta. Indiferent de ce urma să vină, ei se hotărâseră să-i slujească lui Dumnezeu și nu unui idol babilonian. La auzul acestor cuvinte, Nebucadnețar s-a umplut de mânie și și-a schimbat fața, întorcându-și privirile împotriva lui Șadrag, Meșac și Abednego. A luat din nou cuvântul și a poruncit să încălzească de 7 ori mai mult cuptorul de cum se cădea să-l încălzească. Apoi a poruncit unora din cei mai voinici ostași din oștirea lui să lege pe Șadrac, Meșac și Abednego și să arunce în cuptorul aprins. Iată, Nebucadnețar din nou nu își poate controla temperamentul. Mâniat și enervat peste măsură, împăratul ajunge la decizii drastice. El se descarcă pe acești tineri. Dă poruncă ca acel cuptor să fie încălzit și mai tare decât era de obicei. Vă dați seama că nu era nevoie deloc de o temperatură așa de mare. Dar așa gândea împăratul în momentele acelea. Oamenii aceștia au fost legați cu izmenele, cămășile, mantalele și celelalte haine ale lor și aruncați în mijlocul cuptorului aprins. Fiindcă porunca împăratului era aspră și cuptorul era neobișnuit de încălzit, flacăra a ucis pe toți oamenii care aruncaseră în el pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar acești trei oameni, Șadrac, Meșac și Abednego, au căzut legați în mijlocul cuptorului aprins. Iată, dragii mei, ce poate face Dumnezeu. Temperatura aceea ridicată din interiorul cuptorului a provocat moartea imediată a celor care s-au apropiat de el, ducându-i pe Șadrac, Meșac și Abednego. Dar celor trei nu li s-a întâmplat nimic. Era exact așa cum ei crezuseră. Atunci împăratul Nebucadnețar s-a înspăimântat. S-a sculat repede, a luat cuvântul și a zis fenicilor săi: "N-am aruncat noi în mijlocul focului trei oameni legați?" I-au răspuns împăratului: "Negreșit, împărate." El a luat iarăși cuvântul și a zis: "Ei bine, eu văd patru oameni umblând slobozi în mijlocul focului și nevătămați, și chipul celui de-al patrulea seamănă cu al unui fiu de Dumnezeu." Se pare că acest sculptor era cumva deschis, iar Nebucadnețar, care se aștepta ca cei azvârliți acolo să piară dintr-o dată, a fost uimit să-i vadă vii plimbându-se în interiorul lui. Un alt fapt uimitor a fost prezența celui de-al patrulea om, pe care Nebucadnețar îl descrie ca fiind un fiu de Dumnezeu. Nebucadnețar nu îl cunoștea pe adevăratul Dumnezeu, deși Daniel îi vorbise despre el. Necunoscând latura spirituală a vieții, Nebucadnețar a descris în termeni familiari lui ceea ce vedea. Eu cred că cel de-al patrulea om din cuptor era nimeni altul decât Domnul Iisus Hristos preîntrupat. Supraviețuirea acestor tineri în cuptorul supraîncins a fost o minune, un miracol. Nu există o altă explicație. În urma acestui miracol, Nebucadnețar începe să-L cunoască din ce în ce mai mult pe Dumnezeu. Iată ce declară el. Nebucadnețar a luat cuvântul și a zis: "Binecuvântat să fie Dumnezeul lui Șadrac, Meșac și Abednego, care a trimis pe îngerul său și a izbăvit pe slujitorii săi care s-au încrezut în el. Au călcat porunca împăratului și și-au dat mai degrabă trupurile lor decât să slujească și să se închine altui Dumnezeu decât Dumnezeul lor. Iată acum porunca pe care o dau. Orice om, din orice popor, neam sau limbă ar fi, care va vorbi de rău Dumnezeului Șadrac, Meșac și Abednego, va fi făcut bucăți și casa lui va fi prefăcută într-un morman de murdării, pentru că nu este niciun alt Dumnezeu care să poată izbăvi ca el." După aceea, împăratul a înălțat pe Șadrac, Meșac și Abednego la mare cinste în ținutul Babilonului. Nu trebuie să confundăm declarația lui Nebucadnețar cu o mărturie a credinței personale. El recunoaște omnipotența Dumnezeului cel viu și adevărat, precum și puterea lui de a elibera pe cei trei tineri. El declară că Dumnezeul în care se încred aceștia este superior zeilor babilonieni, dar încă nu era convins că acesta este singurul și adevăratul Dumnezeu. A fost nevoie de ceva timp, a fost nevoie de câteva experiențe prin care împăratul să treacă pentru a recunoaște în cele din urmă cine este Dumnezeu cu adevărat. Dragii mei, aceasta este una din frumoasele istorii în care Dumnezeu răsplătește credincioșia. Sper că aceasta a fost o lecție pentru noi și fie ca noi toți să ne simțim întăriți în credința noastră. Rămâneți pe mâini bune!
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.